тармағына өзгеріс енгізу жобасын талқылады әрі мақұлдады. Осы екі құжатты партия үшінші рет мемлекет құрылтайының қарауына тапсыруға бір ауыздан қосылды.
Мәжілісте саяси түзеліс реформасының жалпы тұлғалы жобасы